Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Για το μάτς επεισόδιο 24. Το πώς φτάσαμε στο 24 ούτε που το ξέρω. Ιούνιος. Στα μέσα. Τέλος πάντων, έχω ξεκινήσει να μην κοιτάω ημερομηνίες και όταν τελειώσουν και η τελική της Basket League και το NBA θα σταματήσω και να κοιτάω ημερομηνίες. Με βοηθάει να χαλαρώνω. Δεν ξέρω τι, αν το κάνετε κι εσείς. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι αυτή την εβδομάδα πρωτοτυπώ γιατί έχω καλεσμένο έναν τύπο ο οποίος είναι δημοσιογράφος αλλά έχει μαλλιά. Είναι κάτι που αποφεύγω συστηματικά να κάνω. Από επίσης όταν διάβασα πρώτη φορά στο Γκαζέτα, τον διαβάζω τώρα στο SDNA, γράφει στο ένωση.gr, δίνει κάπου και προγνωστικά, γράφει και στο δικέφαλο, κακός χαμός γίνεται. Εμφανίστηκε μπροστά από την οθόνη μου ψύχρεμος, αλλά όχι, ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο του τύπου προπονητή, δημοσιογράφου, θα σας εξηγήσω ότι βλέπετε, αλλά όχι με το βαρετό τρόπο που τα στρογγυλεύουμε όλα και όλοι καλοί είναι, απλά πρέπει να καταλάβετε γιατί μερικές φορές δεν συμβαίνει. Με έναν ενδεχομένως και αρκετά κοφτερό τρόπο, ώρες-ώρες που μου άρεσε. Εισαγωγή τέλος. Θάνος Τσίμπος μαζί μας. Χαίρετε. Τι κάνεις?
Χαίρετε. Κοκκίνησα από τόσο καλά λόγια.
Φαίνεσαι. Μην ανησυχείς. Θα λέω εγώ ότι λες ψέματα.
Ναι.
Πώς πας?
Μια χαρά. Βλέπουμε τώρα τελικούς. Χαμός. Εντάξει.
Φαρμακευτική αγωγή παίρνεις? Ελά, δεν μπορώ τώρα, γίνουμε λίγο κακοί. Μισό λεπτό τώρα. Κάποιος πρέπει να αντέξει, θα σου πω, για να αντέξει θα δούμε τελικώς. Αγαπάς τον μπάσκετ, αγαπάω τον μπάσκετ, πάντα θα βρούμε κάτι ενδιαφέρον μέσα σε όλο αυτό. Αλλά όταν έχει πάει 2 η ώρα και εμφανίζεται στο email σου ή στο email μου και στα site και παντού μια ανταλλαγή ανακοινώσεων που δεν είναι ανακοινώσεις, είναι 2 προτάσεις maximum, οι οποίες, συγγνώμη που θα το πω κιόλας, παραπέμπουν σε γυμνασιακού επίπεδου διάλογο. Εντάξει, τώρα καλοπιστικό, ας πούμε, για τους τελικούς δεν το λες. Αν πας φέπτος.
Να σου πω την αλήθεια, πραγματικά δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μου περνάει, είναι τρομερά διάφορο, δεν το βλέπω καν. Και μόνο αν χρειαστεί, ας πούμε, θα δώσω βάση ή θα μου το ζητήσει κάποιος. Μου είναι φανταστικά διάφορο.
Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω ότι είναι και στον περισσότερο κόσμο φανταστικά διάφορο. Όχι φρόση φυσικά το μπάσκετ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι εμείς, εσείς, αυτό, εκεί κλπ. Λοιπόν, τέταρτος τελικός, ο οποίος τελείωσε, εμείς έχουμε να τα πούμε από... Συγγνώμη, τρίτος τελικός τελείωσε, τέταρτος δεν πρόλαβε να τελειώσει. Εμείς έχουμε να τα πούμε από τον πρώτο και με ρώτησε και μου γράψε και κάποιος στα σχόλια ότι τι θα γίνει τώρα, γιατί δεν έκανες podcast με το τέλος του δεύτερου τελικού. Δεν το βλέπετε, αλλά πραγματικά έχει συμβεί. Την ημέρα του δεύτερου τελικού, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αλλά όχι τελευταία, έβγαλα 2 από τους 4 φρονιμίτες μου. Λοιπόν, αυτό που συνέβη είναι ότι, με συγχωρείτε, η γυναίκα μου με είχε τρομοκρατήσει ότι είναι κάτι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, κάτι μεταξύ πρώτου και δεύτερου παγκοσμίου πολέμου αυτό που θα συμβεί, ότι θα ξυπνήσουν πονοκέφαλοι που θα είναι ειρηνίες στο κεφάλι μου, ότι δεν θα μπορείς να λειτουργήσεις, ότι ζήτα άδεια οπωσδήποτε και κάνει τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, τρόμαξα. Εντάξει, οκ. Okay. Και ο Ασπρούλιας, να σου πω την αλήθεια, μου λέγεται τα ίδια. Όχι, σε λυπάμαι. Παίρνουν κάτι λυπημένα βλέμματα και τέτοια. Τέλος πάντων, παιδιά, οκ, okay, δεν ήταν τόσο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων δεν το έκανα, γιατί δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, σφάλματα κλπ. Τελείωσε τέλος πάντων ο τρίτος τελικός. Ο πρώτος τελικός, διάβασα και αυτό που έγραψε στο SDNA, ο οποίος επιβεβαίωσε τον κανόνα που έλεγε ότι αυτή είναι μια σειρά του Ολυμπιακού και αν αφήσει τον Παναθηναϊκό να παίξει θα δούμε πόσο ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να παίξει και να απειλήσει. Τι λες?
Έτσι νομίζω είναι. Γενικότερα είχα έτσι μια απορία να δω πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός, γιατί βλέποντας τα μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν εμφανώς σοκαρισμένος. Δηλαδή, εγώ το απέδιδα πραγματικά στο σοκ που υπέστη από την απώλεια της Ευρωλίγκας και από τον τρόπο που, όσο και να το κάνουμε, πονάει. Δηλαδή, αν βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των παικτών, των προπονητών, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο αυτό που περάσανε. Αλλά πίστευα ότι στους τελικούς, λόγω του διακυβεύματος, θα επανέλθουν στα κάποια στάνταρ τους. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι στο 100%, αλλά θα επανέλθουν στα κάποια στάνταρ τους. Νομίζω ότι εκτός λοιπόν από το σοκ που έχει ο Ολυμπιακός, είναι και αυτό που είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι επειδή είναι στο τέλος της χρονιάς, αρχίζουν και κουράζονται και πνευματικά. Δεν είναι δηλαδή μόνο σωματική κούραση, είναι και πνευματική. Γι' αυτό βλέπουμε σίγουρα ότι ο Ολυμπιακός κάνει underperform. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την κυρίαρχη ομάδα που είδαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω συμφωνείς και εσύ ότι δεν έχει πια στα στάνταρ απόδοσης.
Ναι, αλλά εδώ για τον Ολυμπιακό, εγώ είδα χθες μια ομάδα που αισθάνθηκε για πρώτη φορά τον κίνδυνο. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε και δεν πολύ αισθάνθηκε τον κίνδυνο, ίσως γιατί είχε κερδίσει δύο φορές κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου τον Παναθηναϊκό στο φινάλε και είχε μια αίσθηση και ο ίδιος και ο Παναθηναϊκός ότι ό,τι και να γίνει στο τέλος θα βρούμε έναν τρόπο, κινδυνεύσουμε λίγο, θα έρθουν κοντά, μπορεί να προσφεράσουν, δεν πειράζει, μπορεί να είναι εκεί μέχρι το 30, κάτι θα γίνει και θα κερδίσουμε. Οπότε μου το έβγαλε αυτό. Όλες οι αναποδιές μαζεμένες του δεύτερου παιχνιδιού και το 1-1, δεν ήταν ότι έσπασε το 14-0. Οι παίχτες δεν λειτουργούν έτσι. Δεν λειτουργούν στη βάση του 14-0. Αυτό για τους ξένους ειδικά μπορώ να το πω σίγουρα. Για τους Έλληνες κρατάω ένα καλάθι γιατί μπορώ να τους το ταΐζουν. Αλλά δεν κυκλοφορούν οι ξένοι και διαβάζουν στις εφημερίδες 14-0, we got them και διάφορα τέτοια. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που είδα τον Ολυμπιακό να βγάζει μια αίσθηση επείγοντος, ρε παιδί μου, αυτό που οι Αγγλιστοί λένε συνέχεια οι Αμερικανοί urgency, ότι παιδιά, εδώ δεν μας πολύ παίρνει να το κάνουμε συζητήσιμο όλο αυτό που συμβαίνει.
Σίγουρα. Απλά ξέρεις, ο Ολυμπιακός, αυτό που λες, μου βγάζει μια σιγουριά, ρε παιδί μου, ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, κάτι θα γίνει στο τέλος, θα κερδίσουμε. Απλά το χθεσινό παιχνίδι νομίζω ήταν η πρώτη φορά, έτσι, όχι μόνο στη σειρά, αλλά και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος που κρίθηκαν στις τελευταίες κατοχές, ότι έδειξε ότι, ξέρετε, παιδιά, εδώ άμα παίξουμε εμείς και παίξουμε στο 70% αυτό που μπορούμε, η διαφορά μας αυτή είναι 20 πόντοι. Δηλαδή, αυτό μου έβγαλε ο Ολυμπιακός εχθές. Τώρα, απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, για μένα την έχει πάει πολύ καλά τη σειρά. Βγάζω στην άκρη, έτσι, επειδή το είπες από την αρχή, βγάζω στην άκρη το θέμα μπάσκετ, ποιότητα, θέαμα, γιατί νομίζω ότι όποιος βλέπει αυτή τη σειρά, δηλαδή αν δεν είναι ο παδός των δύο ομάδων δημοσιογράφος που να ασχοληθεί, δεν θα μπώνεται και από το μπάσκετ που βλέπει, έτσι, το φαίνεται και από τα σκορ.
Ναι, δεν το περίμενε κιόλας να θαμποθεί πάντως. Δηλαδή, κάθεσαι να φας, ξέρεις ότι εδώ τώρα δεν θα σου σερβίρουν, ας πούμε, το καλύτερο. Δεν μπήκε κανείς στους τελικούς. Ελάτε να δείτε το υπερθέαμα. Αυτό πάω να πω, ρε παιδί μου. Έχουν κάτσει και ξέρουν οι περισσότεροι που κάθονται τι περιμένουν πάνω κάτω να δουν.
Ναι, ναι. Για μένα λοιπόν το θέμα ήταν ο Παναθηναϊκός πόσο θα μπορέσει να κατεβάσει τον Ολυμπιακό στο επίπεδό του. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Φαίνεται αυτό σε όλη τη χρονιά, στις βαθμολογίες, τα πάντα. Οπότε νομίζω ότι η τακτική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και ο coach Ερέλης, που είναι πολύ παρόμοια με αυτή της Φενέρ στα play-off, δηλαδή νομίζω έχει μελετήσει αρκετά Φενέρ ο coach, νομίζω ότι έχει κάνει τη δουλειά της και έχει φέρει τις δύο ομάδες σε μια απόσταση που να λες μια καλή μέρα του ενός μπορεί να κάνει τη δουλειά. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει τις δομικές αδυναμίες του, δηλαδή βλέπουμε ότι πάντα στο τέλος δεν υπάρχει ο go-to guy που λέμε, ο παίχτης που θα βγάλει το μεγάλο shoot και θα κερδίσει το match. Ο Ολυμπιακός τον έχει. Ο Παναθηναϊκός τον ψάχνει. Είδαμε στο δεύτερο αγώνα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να μείνει χωρίς τους τρεις παίχτες, ας πούμε, που κάνουν όλο το παιχνίδι του, τους σκόρερ, τους δημιουργούς του, και να κριθεί σε ένα shoot που έβαλε ο Πονίτκα με step back τρίποντο. Δηλαδή, πού να το πεις. Αλλά γενικά νομίζω ότι την πήγαινε μέχρι χθες καλά τη σειρά ο Παναθηναϊκός. Το θέμα τώρα είναι ότι λόγω του μικρού rotation που έχει και του τρομερού προβλήματος που έχει στον Άσο, που ο Κακομοίρης Σολή αρχίζει δηλαδή το παιδί, το λυπάμαι.
Έχει τη συμπάθειά μας. Έχει τη συμπάθειά μας. 36 ναι, λεπτά ναι. Μεσοωρό. Ο μόνος λόγος που έπαιξε, δεν έπαιξε χθες 38 είναι γιατί έσβησε το παιχνίδι και σου λέει εντάξει. Έχει πάρει διαστάσεις αδυσμού να κλείσει και το τρίτο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. 33-19.
Νομίζω έχει 36 λεπτά μεσόωρο, αν το θυμάμαι καλά. Είναι συγκινητικός, αλλά και ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι όσο είναι καλά ο Λί και παίζει στο 100%, είναι καλός και ο Παναθηναϊκός. Όταν αρχίζει και πέφτει, που αρχίζει μετά συνειδητά και κλέβει λίγο από την άμυνα, δεν είναι τόσο πιεστικός. Στην επίθεση σταματάει να πηγαίνει προς τα μέσα, αρχίζει τα step back και τις τρίπλες έξω από την περιφέρεια.
Πετάει κάτι λόμπες, οι δύο πρώτες του λόμπες χθες τον Παπαγιάννη είναι καλές, η τρίτη είναι αδιανόητα κακή. Δηλαδή ο Παπαγιάννης πρέπει να έχει πηδήξει πάνω από το ή κοντά στο πάνω τετραγωνάκι και δεν
Ναι,
έχει
και δεν
φτάσει, δεν
έδωσε
είναι
κάτι.
αλλού ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Είναι κούραση όλο αυτό, ναι.
Είναι και χθες έκανε 6 λάθη. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σημάδι, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Το παιδί αρχίζει και σκάει.
Και
Και
ο Σερέλης
σκάει
είπε
όλο και
ήταν ο
νωρίτερα.
καλύτερός μας. Ο Σερέλης λέει ήταν ο καλύτερός μας. Και δεν είχε καθόλου άδικο. Δηλαδή, παιδιά, αυτός ήταν. Όπως το είπε στην πρώτη περίοδο, ξεκινάει πόσο, 10-0, 12, κάτι τέτοιο. Και ο μόνος λόγος που τελειώνει ο Παναθηναϊκός ένα πάνω τη σειρά έχει 3 στα 6 τρίποντα, το περίμενα λίγο. Θα σου φτάρει καλύτερα από το τρίποντο. Μόνο και μόνο το momentum από το δεύτερο παιχνίδι λίγο πιο χαλαρά. Ο μόνος λόγος είναι αυτός. Είναι ο Λί. Δηλαδή, είναι 80% Λί ό,τι συνέβη.
Είναι και προσωπικά καλάθια, δύσκολα καλάθια, δεν ήταν εύκολα. Αλλά έβλεπες ότι ο ρυθμός ήταν στο μέρος του Παναθηναϊκού. Και μετά γίνεται αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο που η αλήθεια είναι ο Ολυμπιακός το έχει κάνει πολλές φορές φέτος, που βρίσκει ρυθμό, βάζει σουτ από την άμυνά του κυρίως, από την πίεση στην μπάλα και αρχίζει και κατηφορίζει το γήπεδο που εκεί δεν μπορεί να πει και κάτι. Δηλαδή, έχει ισχυριστεί τον Λί. Τον πιέζουν, τον έχουν διαλύσει. Μία ο Λούτζη, μία ο Βόκα. Άνθρωπο είναι. Άνθρωπο είναι κι
Εντάξει,
αυτό.
έχω να πω ένα πράγμα. Όπως βγαίνουν τα rotation, τον παίζει ο Σλούκας με τον Γκουντάιτης, είναι πρόβλημα. Ο walk-up με τον Γκουντάιτης είναι μια κατάσταση λίγος πολύ αντιμετωπίσιμη. Αυτό το χθεσινό Σλούκας εναντίον Γκουντάιτης, 7 λεπτά χωρίς time out, μου
Σωστό.
φάνηκε σαν να υπάρχει κάποιος στα σκοινιά, και να υπάρχει σφυροκόπημα. Ο Σλούκας σκόραρε, ο Σλούκας πάσαρε, ο Μπολομπόη ώρες-ώρες έμοιαζε με τον Ντουάιτ Χάουαρντ.
Θα σου πω λίγο, επειδή κοίταξα και τα advanced analytics λίγο. Στο χθεσινό match, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ρεκόρ σε καταστάσεις pick and roll. Δηλαδή, έχει παίξει τα περισσότερα pick and roll από όσα έχει παίξει στη σειρά μέχρι τώρα. Αναμενόμενο, νομίζω. Στη δεύτερη περίοδο, εκεί που λες, πραγματικά, επειδή α πούμε ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού θέλει αυτό, θέλει να παίξει pick and roll ο Ολυμπιακός για να μην μοιράσει την μπάλα. Δεν δίνει βοήθειες και παίζει 2 εναντίον 2. Ο Ολυμπιακός αυτό, ξέρετε, το είδαμε πρώτη φορά με τη Φενέ. Δηλαδή, ένας τρόπος για να κόψει την κυκλοφορία του Ολυμπιακού, τις έξτρα πάσες, τα κοψίματα, τα close out, είναι να μην δίνεις βοήθειες, να μην προκαλείς περιστροφές. Εκεί πέρα λοιπόν ο Ολυμπιακός τα αντιμετώπισε με τη Φενέρ. Το πέρασε. Με τον Παναθηναϊκό το αντιμετωπίζει από το πρώτο μάτς. Ξέρεις, μετά από λίγο αρχίζουν και οι παίκτες και το συνηθίζουν. Δηλαδή ο Γόκα συνήθισε ότι θα παίζει αυτό το 2 εναντίον 2. Άρχισε να είναι καλύτερος. Και βλέποντας λοιπόν τα νούμερα, για να το μεταφράσουμε και σε νούμερα, στο πρώτο παιχνίδι έχει βάλει από pick and roll Ολυμπιακός 21 πόντους. Στο δεύτερο 24 και στο τρίτο 26. Δηλαδή σημαίνει ότι όλο και πιο εύκολα πλέον αρχίζει και βρίσκει τις λύσεις.
Ναι.
Οπότε ξέρεις και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές λύσεις. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα είτε επιθετικά είτε αμυντικά. Κάνει αυτό που κάνει με τον Βεζένκοφ που βλέπουμε ότι τον ακολουθεί ο προσωπικός του αντίπαλος όπου πάει στον πάγκο, στην τουαλέτα, στα αποδυτήρια παντού. Και ελπίζει ότι δεν θα βγουν τα σούτ. Αν βρει τις λύσεις ο Ολυμπιακός που δείχνει να τις βρίσκει, γιατί okay, παίζουν και αυτοί, δεν θα έχουν την ίδια άμυνα συνέχεια, δεν θα αντιδράσουν. Νομίζω από εκεί πέρα μετά είναι λίγο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχει πολλές επιλογές, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Εγώ θα συμφωνήσω. Απλά ο Ολυμπιακός δεν έβαλε τα σούτ. Δηλαδή έχει βάλει 75 με 22 στον ευνηδιασμό, που σημαίνει 53 στο σετ, που δεν είναι πολύ για κανένα λόγο, ούτε για Ολυμπιακό, ούτε για κανέναν. Απλά βγαίνει αυτή η άνεση στον Ολυμπιακό ότι όσο μπορούμε να του σταματάμε σε τέτοιο βαθμό, έχουν βάλει 2, ας πούμε, σε 6 λεπτά, 7 λεπτά, 8 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Okay, δεν χρειάζεται και παραπάνω. Μπορεί να τρέξουμε αυτό το pick and roll, μπορεί να κλειδώνει αυτή η σκυταλοδρομία στον Λί, walk-up, Λούτζης, Μακίσικ, εγώ, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι, είναι αρκετό. Δηλαδή, αυτό που λες για τους παίκτες ότι συνηθίζουν στο pick and roll και οι παίκτες αισθάνονται τον ρυθμό του αγώνα ότι κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απειλή, δεν μπορούν. Το θέμα είναι ότι δεν πήγε καθόλου ο Πονίκα και Ο δεύτερος δημιουργός, είχα την αίσθηση, αλλά ο Πονίτκα ήταν και αρκετά καλός, τραυματίστηκε και μετά, ότι μια προσαρμογή του Ολυμπιακού ήταν να του δώσει το σουτ. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Πονίτκα πήρε δύο τρίποντα, τα έβαλε και τα δύο.
Άρα.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα του έδινε και άλλα 3-4, αρκεί να μην τον έβαζε σε κατάσταση drive δημιουργού. Με την έννοια ότι αυτός είναι που μπορεί να ενεργοποιήσει μια επίθεση που ακόμα και αν φάμε 12-14 από τον Πονίτκα, αντέχουμε. Αρκεί να μην έχει λίγο Αγραβάνη, λίγο Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, λίγο Γκουντάιτης, λίγο Παπαγιάννη, λίγο να αισθανθούν λίγο καλύτερα όλοι. Οπότε, μένει να το δούμε και δεν ήταν και καθόλου μα καθόλου καλά ο Λιθανός, ο έτερος, ο Γκριγκόνης, που κάπου σαν να αισθάνθηκε ότι πρέπει να το πάρω τώρα πάνω μου. Δεν τον αδικό, γιατί όντως έπρεπε να το πάρει. Δηλαδή, αν βγάλει και κάποιο την ώρα του απ' έξω και πει ότι κοίτα, ναι, δεν με νοιάζει, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και κόψε το λαιμό σα. Οκ, okay, προσπάθησε την προσπάθεια, πάντα την πιστώνω. Απλά αποδεικνύεται ότι δεν σημαίνει ότι έχει μείνει ο τελευταίο. Το έγραψε και αυτό και μου άρεσε. Ότι επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο, είσαι εσύ που είσαι ταιριαστό για τη δουλειά.
Κοίτα, θα σου ξεκινήσω πρώτα για τον Πονίτκα που είπες. Ο Πονίτκα, okay, δεν είναι κανένα φωνιά σούτερ, έτσι, δεν είναι κανένα σνάιπερ που θα τον αφήσει στο τρίποντο και θα σε σκοτώσει. Μπορεί να το αντέξει, αλλά ο Πονίτκα έχει ένα σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, που είναι μια ομάδα που έχει πρόβλημα στη δημιουργία γενικότερα. Μπορεί να δημιουργήσει ποστάροντας από το middle post. Και αν θυμάσαι στο δεύτερο αγώνα, στην τέταρτη περίοδο, που ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε στο παιχνίδι, είχε βρεθεί μέχρι και 5 πόντους πίσω, έχει δώσει 3-4 μπάλες στον Πονίτκα στο middle post, έχει ποστάρει, έχει κερδίσει 2 βολές με αυτό το περίεργο που πέταξε πάνω από το ταμπλό που πήγαν να το μετρήσουν, δεν το μετρήσανε. 2 βολές. Έχει δώσει την πάσα στην αδύνατη πλευρά στο Μαντζούκα στη
Αυτό είναι
45 για
Jimmy
τρίποντο.
Butler. Είναι ολόιδιο. Είναι
Ναι.
βόλτα, κάθετα, σχεδόν δεν απειλώ, αλλά απασχολώ. Με κάποιο
Ναι.
τρόπο η αδύνατη πλευρά έχει ψηθεί. Είναι σαν να βλέπω του Heat εν τω μεταξύ. Μην με πάρει κανεί τώρα. Απλά ρε παιδιά, το έχω πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, κάνει μια βόλτα ο Butler και ξαφνικά κάποιο είναι μόνο του στην αδύνατη πλευρά. Έχει απόλυτο δίκιο.
Και είναι μετά και δίνει και μια πάσα στον Παπαγιάννη που βάζει από κάτω ένα δύσκολο καλάθι. Θέλω να πω ότι είναι ένας τρόπος δημιουργίας. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει που έχει το πρόβλημά του. Του έλειψε και ο Πονίτκα που βγήκε τραυματίας στον χθεσινό αγώνα. Οπότε εκεί ξαναπνίγηκε. Δηλαδή δεν μου φαίνονται περίεργοι οι 52-55 πόντους που σου έβαλε. Είναι λογικό. Δεν έχει δημιουργούς. Π.χ. για να το θέσουμε αλλιώς. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι έχει χάσει τον walk-up, δεν παίζει ο Σλούκας και παίζει με playmaker τους Μακίσικ για λίγο Παπα-Νικολάου στην pick and roll. Και τι κάνει στο τρίτο δεκάλεπτο, δίνει την μπάλα στο φάουλ. Μέσα στη ρακέτα. Πλάτη, πάσα στην αδύνατη πλευρά, πάσα στα κοψίματα. Ο φάουλ αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος καλύτερος δημιουργός του Ολυμπιακού. Έχει σε
Ναι.
3 μάτς 30 πόντους created. Δηλαδή, ξέρεις, ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτό. Δεν μπορεί να κουμπίσει την μπάλα σε κάποιον για να δημιουργήσει. Οπότε,
Κάπως
μοιραία, με...
προσπάθησε λίγο με τον Κουντάι της να το κάνει στην τρίτη περίοδο, αλλά δεν μπορεί να έχει την ίδια επίδραση. Στη χειρότερη για τον αντίπαλο, ο Κουντάι της μπορεί να τον φορτώσει με κανένα δύο φάουλ, να του βάλει 7 πόντους, αλλά να ανακατέψει τους υπόλοιπους σίγουρα όχι.
Όχι. Έτσι είναι, έτσι. Οπότε, μετά από λίγο, έρχεται και κούραση. Στερεύει και απολύσεις. Και βλέπεις ότι δεν. Δηλαδή σταματάει. Και για να σε πάω στον Γκριγκόνης, που για μένα είναι ένας πολύ ποιοτικός παίχτης, καλός παίχτης, αλλά μετά από τον πρώτο αγώνα, στο οποίο ήταν πολύ καλός, στον πρώτο αγώνα ήταν πολύ καλός ο Γκριγκόνης, αλλά είχε μια διαφορά. Όλοι του οι πόντοι στον πρώτο αγώνα είναι μέσα από το σύστημα. Δηλαδή βγαίνει από τα screen του, παίρνει τα screen του πάνω στην κίνηση, σταματάει, κάνει τα shoot, τα pull-up, βγαίνει στο τρίποντο στις 45, του έχουν δώσει την μπάλα. Είναι σωστά σουτ, ορθόδοξα, μέσα από κυκλοφορία της μπάλας. Στο μάτς το ΟΑΚΑ και ειδικά εχθές, νομίζω είναι αυτό που λες και εσύ, ότι εγώ είμαι αυτός που πρέπει να βγω μπροστά. Το κακό είναι ότι ο Γκριγκόνης δεν έχει το skill set για να το κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ο παίχτης που θα γίνει αλλαγή στο screen, θα βγει απέναντί του ο ψηλός και θα τον περάσει στα πόδια με την ταχύτητά του. Δεν έχει ταχύτητα με την μπάλα, δεν έχει ξεπέταγμα. Τα πόδια του δεν είναι τόσο δυνατά για να πατήσει, να χτυπήσει στον ώμο του άλλου και να πει: όχι, εγώ σε χτυπάω και προχωράω, δεν κάνω πίσω. Δεν το έχει αυτό. Και είδαμε ότι όλες οι προσπάθειες ήταν πολύ κακές. Πολύ κακές.
Εγώ όσο τον θυμάμαι τον Γκριγκόνη, στο θυμάμαι. Ειδικά στην εποχή τη Άλγη για την Τζεσεκά δεν τη βάλω μέσα. Είναι μια τόσο προβληματική από πού και να το δει σεζόν. Δηλαδή, πρώτο του τρίμηνο έχει ξεκινήσει μυστήρια. Όλη η Τζεσεκά είναι μυστήρια. Τραυματίζεται συνέχεια. Έχει μετά τον πόλεμο. Άστο. Στη Άλγη όπου φανερά αισθάνεται και λίγο top dog δίπλα στο walk up. Όντω δεν είναι ο τύπο που θα πάει μέχρι το καλάθι. Τι περισσότερε φορέ όμω, γιατί είναι και ψηλό guard forward 2-3, του αρέσει να σουτάρει αυτό το pull up μέσα σε απόσταση 3-4 μέτρα. Πάω μέσα, αλλά θα σταματήσω και δεν έχω πρόβλημα να βάλει το χέρι μου αρκετά ψηλό για να σουτάρω πάνω από το χέρι σου. Το θέμα είναι, δεν ξέρω πώ θα πάει τώρα η σειρά. Όντω ο Ολυμπιακό παραμένει και είναι ακόμα περισσότερο φαβορή και πιθανότατα θα έχει και την ένταση του να πάω να κερδίσω εκεί μέσα. Γιατί δεν θέλω να παίξω πέμπτο παιχνίδι κοροναγράμματα, όπως πάντα είναι ένα 40 λεπτό χωρίς κόσμο. Ναι, αλλά για να πω κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό, η σεζόν μοιάζει και είναι μία από τις χειρότερες της σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι άχρηστοι. Αν υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα στην σειρά με τον Ολυμπιακό, δεν είναι για να την πάρει κανείς και να κοροϊδεύει τον Ολυμπιακό, σαν φίλαθος το λέω, ότι κοιτάξτε εμείς εδώ που είμαστε στη χειρότερη κατάσταση της ιστορίας μας, έχουμε γυρίσει πίσω Κρομανιών και δεν ξέρω εγώ τι, και πάλι σας πήραμε ένα μάτς και κοιτάξτε ό,τι θα γίνει του χρόνου. Είναι για να αξιολογηθούν εν πάση περιπτώσει και 4, 5, 6 όσοι άνθρωποι είναι, γιατί κάποιοι δεν θα συνεχίσουν, Ντέρικ Ουίλιαμς σε χαιρετάμε εν πάση περιπτώσει. Αλλά για να αξιολογηθούν και κάποιοι άνθρωποι λίγο normal. Όσο γίνεται, δηλαδή 2 μήνες. Όχι, δεν έχει 2 μήνες. Θα πήγα να πω ότι 2 μήνες δεν έχει φύγει κανείς και έχει φύγει ο Μπέικον. Δεν με αφήνουν και να γιάσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να αξιολογηθούν κάποιοι άνθρωποι λίγο ψύχρεμα. Ότι παιδιά, μπορούμε να πάρουμε εντάξει, όχι μόνο Ματζούκα, δεν κυκλοφορία Ματζούκα. Φαρμακοδιά πάσα νόσο. Δηλαδή ο Λί μπορεί να μείνει. Εγώ το βρίσκω αδιανόητο να μείνει ο Λί, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό του χρόνου. Και με βάση αυτά που έκανε ως ανταμοιβή και με βάση την ξεκάθαρη εικόνα.
Εντάξει, αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με αυτό στην Ελλάδα. Είναι πολύ βαθιά πεποίθησή μου ότι όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, είναι πολύ άδικο να κρίνεις αυστηρά παίχτες. Γιατί ένας παίχτης που μπορεί να βλέπεις φέτος να παίζει για 4, για 3, σε ένα σωστό ρόλο, σε ένα κατάλληλο ρόλο, σε μια καλοπροθυσμένη ομάδα, μπορεί να παίξει για 6. Είναι του 6 παίχτης, μπορεί να παίξει για 6. Να μην κάνει underperform όμως κι αυτός. Είναι άλλο πράγμα να κάνει underperform ο παίχτης του 9 και να παίζει στο 7 που λες τρώγεται, και άλλο να κάνει ο 6 και να παίζει για 3. Και αυτό στο Παναθηναϊκό είναι βέβαιο ότι θα γίνει, γιατί από ό,τι βλέπω για τις αντιδράσεις από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ξέρεις, έχουν βγει κρεμάλες για πολλούς παίχτες. Αλλά πήγε εντάξει, τον Τέρι Γουίλιαμς, οκ, ό,τι και να πούμε, νομίζω είναι λίγο. Δεν νομίζω ότι όπως και να το κρίνεις, που ξέρουμε την καλύτερη περίοδο την έχουμε δει στην αρχή της χρονιάς, που ήταν πάρα πολύ καλός.
Να γίνει ορετικός, να γίνει ορετικός. Ποιος είναι πιο soft, ο Ντέρικ Ουίλιαμς ή ο Άλεκ Πίτερς? Μόνο και μόνο που το σκέφτεσαι σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εδώ.
Γιατί,
εντάξει, εγώ λειτουργώ, ρε παιδί, πώς να σου πω. Λειτουργώ και κάπως του τύπου ότι έχουμε βρει έναν Derek Williams και του έχουμε φορτώσει όλα τα άσχημα του σύμπαντος, που δεν φταίει αυτός για ποιο λόγο. Είναι αυτός, δεν ήρθε κάτι άλλο. Δεν ήρθε... αυτός ήταν 4 χρόνια, παιδιά, σε top ομάδες, σε μέτριες ομάδες, έτσι ομάδες, αλλιώς ομάδες. Το ίδιο μοντέλο ήρθε. Δεν ξέρω τι περιμένατε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε.
Απλά γι' αυτό, για να μην το αφήσω, επειδή είναι ωραίο αυτό που είπες για τον Πίτερς. Ο Πίτερς μπορεί να είναι το ίδιο soft με τον Williams, αλλά προσπαθεί. Δηλαδή στην άμυνα ξέρει ότι δεν είναι καλός, αλλά προσπαθεί. Ο Williams, επειδή έτυχε πολλές φορές να κόβω κλιπάκια για να φτιάξω διάφορα προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, και ξέρεις, στόχευα, ξέρει, έβλεπα κάποιους παίκτες συγκεκριμένα. Ο Williams δεν ξέρω αν είναι, αν δεν το ξέρει, αν δεν ξέρει τακτικά πώς να κινηθεί ή δεν τον ενδιαφέρει. Δεν το έχω ξεχωρίσει αν είναι αδιαφορία ή μη γνώση το πώς πρέπει να περιστραφεί. Αλλά δεν πάει, ρε παιδί μου, δεν πάει. Βλέπεις ότι είναι στην αδύνατη πλευρά, έρχεται πάσα μέσα στο καλάθι και δεν τον ενδιαφέρει, δεν γυρνάει, δεν στρίβει.
Δεκτό.
Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω αν είναι αδιαφορία ή αν είναι το στυλ του αυτό.
Δεκτό, δεκτό, δεκτό. Όσον αφορά την πειθαρχία του, όσον αφορά την, πώς να το πω τώρα, τη διάθεσή του να εγκολπωθεί και να πει ότι τι κάνουμε εδώ παιδιά, ενδιαφέρομαι για αυτό που κάνουμε εδώ και είμαι και καλός συμπαίκτης και όλα αυτά, ναι. Απλά εντάξει, είναι και μία από τις προσωπικές μου απογοητεύσεις, γιατί σήκωσα το βλέφαρο μου το που ήρθε ο Πίτερς, λέω ωραία, ναι, μια δεύτερη πέρσι. Με μια δεύτερη πολύ γρήγορη λύση μπορεί να οδηγήσει για τον Ολυμπιακό όταν ανεβάζει ταχύτητα. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τρίποντο στο transition. Δεν ξέρω πόσο θα το βρει όσο στην Μπασκόνια. Αλλά εν τί αυτή περιπτώσει είδα περίπου τα ίδια πράγματα που είχα δει στην ΕΦΕΣ και την ΤζΕΣΕΚΑ, δύο ομάδες ανάλογων προσδοκιών με τον φετινό του Ολυμπιακού. Και δεν σου πω, δεν εντυπωσιάστηκα. Βλέποντας τον Πίτερ να μην μπορεί να κάνει διαφορά για τρίτο σερί Final Four, α, 5 χρόνια μετά το πρώτο. Όχι 5, 4, γιατί το 19 ήταν η Βιτόρια. Λοιπόν, οπότε από εδώ και πέρα, τι βλέπεις? Τέταρτο παιχνίδι, την Πέμπτη. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν 3-1. Είμαστε εχμάλωτοι της στιγμής. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Γιατί το συζητάμε, τι κάναμε ως τώρα? Χαμός.
Κοίτα, γενικά φέτος στο ΆΚΑ έχουν γίνει γερά παιχνίδια. Δηλαδή, τα έχει πάει στις τελευταίες κατοχές ο Παναθηναϊκός. Απλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το momentum μετά τη νίκη αυτή που έκανε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, την άνετη νίκη κυρίως, δείχνει ξεκάθαρα Ολυμπιακό. Δηλαδή, μου έδειξε ο Ολυμπιακός από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια ότι σαν να βρήκε τη σπίθα αυτή που του έλειπε. Έτσι, λίγο την ένταση, λίγο την πίεση. Ο Σλούκας, ας πούμε, η επιστροφή του Σλούκα έδωσε έναν ενθουσιασμό. Και αν εντάξει, θα υπάρχει σοβαρή αποσία του Παπα-Νικολάου, που από ό,τι βλέπουμε, μάλλον δεν θα παίξει.
Σωστά, θυλάσσι.
Ναι, μάλλον δεν θα παίξει, γιατί πρώτο βαθμό τώρα σε τέσσερις μέρες δεν γίνεται. Θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι περισσότερες οι πιθανότητες στο να τελειώνουμε παρά στο να συνεχίσουμε και να πάμε σε πέμπτο μάτς. Και γιατί ο Ολυμπιακός εμφανίζει σαν να ξυπνάει, αλλά και γιατί ο Παναθηναϊκός αρχίζει και στερεύει από βενζίνη. Δηλαδή, αυτή την εντύπωση μου δίνει. Μπορεί να παίξει τα 25-30 λεπτά που μπορούσε να παίξει, τώρα νομίζω έχουν γίνει 15 βαριά. Και με 15 καλά λεπτά είναι πολύ δύσκολο να παίξει τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, το συζητούσα σήμερα και προσπαθούσα να σκεφτώ τρόπους πώς όλοι θα σταματήσει να είναι ο τύπος ο οποίος καταρχήν πρέπει να κατεβάσει την μπάλα 34 με 36 λεπτά. Μπορεί να ακούγεται λίγο μπακαλική, αλλά όποιος πρέπει να πάει και την μπάλα απέναντι. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι πολλές φορές και στο σύγχρονο μπάσκετ, κατά κόρον στο σύγχρονο μπάσκετ, τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε διάφορους forward να την πάνε απέναντι. Το Χάινς να την πάει απέναντι στην Αρμάνη, τον Παπα-Νικολάου, τον Βεζένκοφ, όποιον μπορεί με ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν το έχουμε δει ακόμα το Σερέλι. Δηλαδή θα είναι ένας τρόπος να ξεκουραστεί κάποιος. Βάλε τον Ντέρικ Ουίλιαμς να την πάει απέναντι, βάλε κάποιον, εν πάση περιπτώσει, μόνο και μόνο για αυτόν τον άνθρωπο να πάρει μια ανάσα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος. Ξέρεις, να πάρει. Προσπαθώ να μηχανευτώ με δύο λόγια τρόπους με τους οποίους ο Παναθηναϊκός θα λύσει προβλήματα φαινομενικά άλυτα, δηλαδή όπως το ότι ο Λί πρέπει να παίξει. Ναι, και πρέπει να παίξει από τα 37 λεπτά τα 30 καλά για να γίνει κάτι.
Και σε αυτά τα 30 λεπτά πρέπει να οργανώσει, να σκοράρει, να παίξει άμυνα, να δημιουργήσει και να δέχεται όλη την πίεση στην μπάλα από τα γκάρ του Ολυμπιακού, που μιλάμε για γκάρ τώρα που δεν θες να τους βλέπεις μπροστά σου. Δηλαδή το walk-up και δευτεροπόντο στο Ρούτζι, δεν θες να τους βλέπεις να σε πιέζουν. Είναι πόσο μάλλον για έναν παίκτη σαν τον Λί, που είναι έτσι πιο κοντός, με χαμηλό κέντρο βάρους, να βλέπει τόσο μεγάλα κορμιά απέναντί του, πραγματικά είναι φιάλτης. Και
αλήθεια
είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι τρομερά τίμιος, φιλότιμος, του βγάζουμε το καπέλο, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να αντέξει τέταρτο μάτς σε αυτούς τους ρυθμούς και με τέτοια πίεση. Γιατί νομίζω ότι βρήκε τη συνταγή, δηλαδή και ο Ολυμπιακός τώρα προφανώς, γιατί το βλέπουμε εμείς, το βλέπουν και οι προπονητές του, έτσι. Αν θα κάνουν κάτι σίγουρα είναι να πιέζουν το λίγο ασφυκτικά σε όλο το παιχνίδι.
Ναι, προφανώς. Με αποθεί πάρα πολύ το I told you so γενικά. Αλλά είχα ρίξει μια ιδέα πριν από 2 μήνες, πριν από 3, μπορεί να ήταν στον τελικό κυπέλο. Ότι ρε παιδί μου, έτσι όπως πάει το πράγμα, τότε υπήρχε και Μπέικον, δηλαδή Μπέικον ο οποίος μπορούσε να παίξει και 4 ενδεχομένως.
Ναι.
ότι ο Williams πια σε σχέση με μια έξτρα λύση στο 1 ακόμα υπήρχε ένας παίκτη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού που μπορεί να γράψει, ξέρεις, ένα μικρό βιβλίο με το έπαιζα, δεν έπαιζα, χτύπησα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ας πούμε, Τόμας τον λένε, που λες, όταν ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βάλει τρίποντο με τίποτα και μπορεί αυτός ο τύπος μόνο και μόνο με τις κινήσεις του, ας πούμε, να απασχολήσει ότι κοίτα κάτι κινείται εκεί και άμα την πάρει μέσα από 2-3 screen θα υπάρξει πρόβλημα. Ότι είχα πει, ρε παιδί μου, τότε ότι μήπως ο Williams πρέπει να μείνει έξω. Μήπως τελικά αυτό βγάζει νόημα. Οκ, okay, δεν λέω ότι ήταν ένα και ένα κάνουν δύο φυσικά. Καόρι, είχες δίκιο, έλα, γιατί δεν το λέγαμε τόση ώρα, έλα, προφήτη πίσω, ας πούμε. Απλά φαίνεται ότι έβγαινε μια όλο και συνεχιζόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης στο Williams. Βέβαια, μπα το ξέρεις, αλλά όπως ακριβώς και με τον Black τώρα που λες γιατί όχι τον έχεις τον Κάναν, ακόμα περισσότερο για το Williams του Φλεβάρη.
Κοίτα, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό το θέμα και θα σου πω. Είχα γράψει και στο pre-game των τελικών ότι εφόσον επέλεξε ο coach Ερέλης να πάρει το Williams μαζί του, θα πρέπει να τον εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, ό,τι και να είναι ο Williams στην άμυνα, που τα είπαμε και πριν, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι στην επίθεση είναι ένας χαρισματικός παίκτης. Έτσι, σε αυτό συμφωνούμε νομίζω. Μπορεί να του δώσει την μπάλα και να στη βάλει.
Ναι, το είπα και εγώ στο πρώτο podcast. Ξεφτύλαμε κανένα. Δράση με σε παρακαλώ. Το είπα. Δηλαδή, μετά τον πρώτο τελικό, δώστε του την μπάλα. Έχει σκύλσε. Ναι, δεν μπορεί να βάλει την καλάθι. Δώστε του την μπάλα. Ναι, και σουτάρει το πρώτο. Yeah. Με το που την παίρνει, τη σουτάρει. Εκνευριστικό.
Εντάξει, είναι τώρα και αυτό έχει βγει, ξέρει, εκτό rotation. Έχει χάσει το ρυθμό όλη τη ομάδα και είναι σε φάση. Δώστε μου την μπάλα στην επίθεση, δεν την παίρνω. Δώστε μου την μπάλα. Μόλι την παίρνει, την κουμπουνάει.
Ναι,
είναι σε αυτή τη φάση. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν είμαστε στις προπονήσεις για να βλέπουμε, προφανώς και οι προπονητές ξέρουν πολύ καλύτερα, αλλά εμένα η ένστασή μου είναι στο ότι θες να πάρεις τον Williams και να μην πάρεις τον Walters, ας πούμε, ή τον Thomas. Σωστά. Εκμεταλλεύσου τον. Δηλαδή, βάλ' τον να παίξει 20-25 λεπτά. Να σου βάλει πόντους. Έχεις πρόβλημα στην επίθεση. Να σου βάλει. Αν δεν είχε σκοπό να το κάνεις αυτό, δεν έχει νόημα να υπάρχει ο Williams στην εξάδα. Αυτό νομίζω. Δηλαδή, είτε είναι ο Τόμας που λες, είτε είναι ο Walters. Δηλαδή, αν είχε το Walters, μπορούσε να του δίνει στο 10 λεπτά να μην αναγκάζεται ο Λί να κάνει
το Walters χρειάζεται. Απλά το είπα στην υπερβολή. Το Walters χρειάζεται τώρα.
Όχι,
100% περισσότερο. Απλά νομίζω ότι ο Σερέλης και ήταν λογικό. Δηλαδή, έτσι όπως προσγειώθηκε σε ένα ρόστερ που έκανε και διάφορα παρανοϊκά. Δηλαδή, εκείνο το παίζει ο Τόμας με τον Προμηθέα, βγαίνει, χάνουμε μια. Αλλαγή ξένου, δεν καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή λες και είναι η πρώτη αλλαγή ξένου, οπότε έχουμε άλλες, δεν πειράζει. Αλλά νομίζω ότι ο Σερέλης δεν είχε αποφασίσει αν μπορούμε να αντέξουμε το Βίλιαμ στην άμυνα ή δεν μπορούμε στην πραγματικότητα, γιατί ο μόνος μας τρόπος να γίνουμε λίγο πιο συμπαγείς είναι να δέρνουμε και ο Williams αυτό που μας δίνει στην επίθεση δεν είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν αυτό που ξεκίνησες και λέγες πριν από ένα δεκάλεπτο, ας πούμε, κόβοντας φάσεις, κόβοντας κλιπάκια, ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, καταραίει όλη η υπόλοιπη ομάδα από το γεγονός ότι ο Williams ξεχνάει να περιστροφεί, ας πούμε, τόσο πολύ που δεν μπορώ να τα αντέξω αυτό, δεν γίνεται, ας πούμε, αγραβάνεις για πάντα, ματζούκας forever.
Ωραία, σύμφωνοι λοιπόν, εφόσον είναι έτσι και εφόσον βλέπεις ότι ποσοτικά στο 4 έχεις δύο παίχτες. Κουτσά στραβά, αλλά έχεις δύο παίχτες κανονικούς. Τον Αγραβάνη και τον Ματζούκα. Μπορεί να παίξει και κάποιος άλλος. Ξέρω, μπορεί να παίξει και πονίτικα σε κοντό σχήμα. Μπορεί οτιδήποτε. Για ποιο λόγο τον παίρνεις, εφόσον δεν τον πιστεύεις, και δεν παίρνεις είτε τον Walters είτε τον Thomas. Δηλαδή, θεώρησε ότι εφόσον μπήκε στην εξάδα ο Williams, θα έχει σημαντικό κομμάτι στους τελικούς. Γιατί είναι παίχτης που μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Γι' αυτό μοναδικό λόγο. Στην άμυνα, ναι, προφανώς έχει αυτά τα προβλήματα που είπαμε. Αλλά αλλιώς δεν βρίσκω χρησιμότητα. Δηλαδή, τώρα να μπαίνει ο Williams μέσα, να κάνει 4 πάνω κάτω, να μην παίρνει την μπάλα, να την παίρνει μια φορά και να κάνει ένα σουτ πλημμύρα και να βγαίνει, δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα νόημα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω την επιλογή αυτή με βάση τη χρησιμοποίησή του. Έτσι. Αν τον έβαζε 20 λεπτά και τα έσπαγε, θα λέγαμε ναι, OK, έπαιξε το λαχείο του, δεν του βγήκε, οκ. Okay. Αλλά έτσι δεν τον εκμεταλλεύεται.
Το πρώτο νομίζω ότι έχει παίξει 18 λεπτά, σχεδόν δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα στην επίθεση. Πέφτει κάπου στα 11, χθες είχε ξέρω, 6, 7, κάτι τέτοιο εν πάση περιπτώσει. Και είναι και το eye test, δηλαδή.
Μα το βλέπεις,
Ναι,
ναι, το
ναι.
body language.
Είναι και το eye test, είναι και το body language όπως το λες. Λοιπόν, ωραία. Βγάλαμε άκρα για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και μετά το break θα πάμε σε το θέμα που απασχολεί τόσο άλλο όλο τον κόσμο. Είναι προκλητικός ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι προσβλητικός ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ερχόμαστε. Λοιπόν, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος αν η χθεσινή γενικώς διαφημίστηκε σαν ξέσπασμα και σαν ιστορικό ξέσπασμα. Εν πάση περιπτώσει, μου φαίνεται μια μικρή υπερβολή όλο αυτό, αλλά όχι μεγάλη. Ανάποδα, μια μεγάλη υπερβολή, αλλά όχι μικρή. Δηλαδή, έγινε στην τελευταία ατάκα της συνέντευξης τύπου. Αυτό κάτι μου λέει. Δηλαδή, ή αυτό το πράγμα έγινε κατά τύχη, το κυοφορούσε προφανώς. Ήταν, ξέρεις, κάντε μου την ερώτηση στο τέλος, πρέπει να το πω. Αλλά δεν νομίζω. Εν τη αυτή περίπτωση, πώς σου φάνηκε όλο αυτό? Ήταν και με μια γλώσσα, εν πάση περιπτώσει, και μια ειλικρίνεια, τουλάχιστον έτσι όπως τον είδα εγώ τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που όπως και να έχει, σε τραβάει. Κάτι γίνεται εδώ, δεν μιλάμε για μπάσκετ.
Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, μόλις τελείωσε ο αγώνας, άρχισα να βλέπω τίτλους. Τρομερό ξέσπασμα Μπαρτζόκα, επικό ξέσπασμα Μπαρτζόκα, και λέω τι έγινε στη συνέντευξη. Έβαλα να δω όλο το βίντεο για να δω ακριβώς, γιατί ξέρεις, με την εικόνα μπορείς να δεις και το ύφος του άλλου για να καταλάβεις πώς το λέει,
και εγώ το ίδιο έκανα,
να μην
λέω.
διαβάζεις τα λόγια μόνο. Και η αλήθεια είναι ότι τρομερό ξέσπασμα δεν είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα έναν ήρεμο άνθρωπο που απλά ήθελε να βγάλει κάποια πράγματα που ίσως τον έχουν πειράξει. Τώρα, ξέρεις, είναι πολύ της, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν προκαλεί ο Μπαρτζόκας, αν τα κάνει επίτηδες. Γενικά, εγώ τον προπονητή Μπαρτζόκα τον λατρεύω. Δηλαδή, τις ομάδες που έχει παρουσιάσει και τις μπασκετικές προτάσεις που έχει φέρει στην τηλεόραση και στο γήπεδο, μου αρέσουν πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, επειδή ξέρεις, έχουμε μιλήσει πολύ λίγες φορές, και αυτό μετά από αγώνες, ξέρεις, και όσα είπε για τον Παναθηναϊκό τα είπε εν τη ρήμη του λόγου και δεν νομίζω ότι το έκανε για να πειράξει. Δηλαδή αυτό που λέει, που είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ευχαριστημένος με το να παλεύει τα μάτς.
Ναι.
Έτσι. Μπορεί να το είπε λίγο ομά, λίγο κάπως χοντροκομμένα, ναι. Μπορεί κάποιον οπαδό του Παναθηναϊκού, ξέρεις, να του χτυπάει άσχημα, να το δεχτώ και αυτό, ναι. Αλλά στην ουσία, δηλαδή αν θέλουμε να πάμε στην ουσία αυτό που λέμε, εγώ το είχα γράψει κιόλας, ότι σκοπός του Παναθηναϊκού σε αυτούς τους τελικούς είναι να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός. Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας νομίζω αυτό εννοούσε, απλά ίσως το είπε λίγο πιο χοντροκομμένα. Δηλαδή αυτό δεν λένε όλοι, και ο παδί του Παναθηναϊκού αυτό δεν λένε, ότι εντάξει, okay, ξέρουμε ότι δεν είμαστε στο επίπεδο του Ολυμπιακού και να πολεμήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Αυτό είπε, νομίζω.
Ναι, θα σου πω, χωρίς να διαφωνώ σε τίποτα με αυτό που είπες, είναι περίεργο να λες κάτι άκομψο το οποίο είναι αλήθεια, αλλά ήταν άκομψο. Και επειδή δεν θέλω να το βγάζω από την συνολική κουβέντα, ο Μπαρτζόκας μόλις είχε τελειώσει το παιχνίδι το πρώτο όταν το είπε, η ομάδα του δεν έχει παίξει καλά και η ομάδα του δεν είναι καλά. Δεν μπορεί να είναι χαρούμενος μετά από αυτό που είδε, όταν η ομάδα του ξέρει ότι είναι καλύτερη, ξέρει ότι είναι ποιοτικότερη και κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι, γιατί χάνει 2 λεπτά πριν το τέλος, χάνει για πρώτη φορά. Μικρή σημασία έχει. Χάνεις σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή μπαίνουν 2-3, δεν κάνει ο Αγραβάνης φάουλ στα 0,2, κάνει το μείον 0,2, το βλέπουν στο instant, έκανε φάουλ. Παιδιά, γίνονται αυτά, γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Και πηγαίνει κάπως παρμένος. Όχι με τον Παναθηναϊκό, αλλά παρμένος με την όλη κατάσταση, ότι εμείς τώρα δεν είμαστε καθόλου καλά. Είμαστε ακόμα εξοντωμένοι πνευματικά, αλλά δεν μας στέκει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Και φοβάται. Εν πάση περιπτώσει, δεν φοβάται. Έχει την ανησυχία ότι εδώ μπορεί να γίνουμε Μπαρτσελώνα. Το θα γίνουμε Μπαρτσελώνα είναι το περσινό. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι Ρεάλ. Αλλά αν
Ναι.
ο Παναθηναϊκός ήταν Ρεάλ, πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να γίνει η Μπαρτσελόνα. Και το
Ναι,
λέω
ναι.
γιατί η Μπαρτσελόνα πέρσι ήταν αυτό. Είναι τρένο μέχρι το Μάρτι. Δεν βλέπει κανέναν. Σας αρέσει, μας αρέσει, δεν αρέσει, είναι αυτός ο Σάρας. Η άλλη πηγή του κακού, εν πάση περιπτώσει. Όλο το κακό μπάσκετ της Ευρώπης έχει από το Σάρας. Φοβερά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι για να το ξαναγυρίσω στον προπονητή του Ολυμπιακού, είναι άσε με μωρέ τώρα, έχω τα προβλήματά μου και αυτοί παίζουν χαλαροί. Αυτό στην ουσία είναι. Και είναι περισσότερο, περιγράφω την πραγματικότητα κυρίως γιατί έχω πρόβλημα με αυτό που συμβαίνει στη δική μου ομάδα, παρά με τον Παναθηναϊκό, ότι θέλω να μειώσω τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν πάβει να είναι μια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, που ας την απέξω και ούτε έχασε κανείς τίποτα, ούτε από τον Ολυμπιακό μειώθηκε τίποτα, ούτε από τον Παναθηναϊκό μειώθηκε τίποτα και μπορείς να το στρογγυλέψεις. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας δεν τα πολύ στρογγυλεύει αυτά τα πράγματα.
Όχι.
Αλλά επειδή έχουμε ζήσει λίγο προσβλητικές, συκοφαντικές, μειωτικές συμπεριφορές στην Ελλάδα, είτε ξαφνικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ένας τύπος ο οποίος ξαφνικά έγινε αμετροεπής, έγινε προκλητικός, λέει, στον πάγκο, έγινε όλα αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αλλά Ευρωλίγκα βλέπεις, βλέπω όλη τη σεζόν. Δεν θα πάμε στις υπόλοιπες. Θα πω ότι ο Μπαρτζόκας φέτος σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο της περσινής σεζόν που ο Ολυμπιακός πεζότανε, είναι πολύ πιο ήρεμος. Γιατί η ομάδα του είναι καλύτερη. Η ομάδα του δεν έχασε δεύτερο σερί παιχνίδι όλη τη σεζόν εκτός από το 15-22 Δεκεμβρίου Βιλερμπάν Αστέρα καμία άλλη φορά. Και απλά εκείνη τη φορά δεν είχαν παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος ενδιάμεσα. Μία φορά ολόκληρη τη σεζόν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπαρτζόκας, όποτε είναι καλά, η ομάδα του είναι καλά και αυτός. Δεν ψυχοπαθεί ο άνθρωπος, ας πούμε, να πηγαίνουν
αυτό
τα
δεν
πράγματα
είναι.
καλά και να κοπανιέται. Για να εξηγούμε και μερικά πράγματα. Εντάξει, οκ, okay, είναι Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Άμα το συναντήσει έξω, θα πει, όντως τώρα αυτός κάνει έτσι, ας πούμε. Αυτός πήγε να βουτήξει τον Λούτζι όταν πήγε over και χτύπησε και πήγαν να του δώσουν τεχνική πίνη για φλόπινγκ και λες, ο ίδιος ο άνθρωπος, τι γίνεται. Εν τη αυτή περίπτωση, εγώ αυτό που γίνεται, για να σου πω την άποψή μου, εντάξει, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε για προπαγάνδα, μίλησε για ότι του χρεώνει τα λαζονική συμπεριφορά. Εγώ όλο αυτό το βρίσκω μια μικρή δολοφονία χαρακτήρα. Και επειδή είναι πράγματα που λέμε πολύ συχνά, αλλά δεν πολύ ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κάνει δολοφονία χαρακτήρα σε κανέναν ποτέ. Δεν ξέρω και πώς θα κινόταν αυτό. Οπότε, ξέρεις, μπαίνεις, πολύ χρήσιμο το ίντερνετ. Και διάβασα λοιπόν ότι έγινε πολύ δημοφιλή το 1930. Και πιθανότατα εδώ που τα λέμε ποτέ δεν σταμάτησε να είναι έκτοτε. Και η δολοφονία χαρακτήρα βασίζεται, λέει, στη διάδοση φημών, στη χειραγώγηση των γεγονότων και σε τακτικές ηθελημένης υπερβολής. Και με στόχο έχει να δημιουργηθεί μια αναλυθής εικόνα του στοχοποιημένου προσώπου και υπέρμετρη αδικαιολόγητη κριτική. Διαβάζοντας την περιγραφή της δολοφονίας χαρακτήρα, ψήνομαι ότι αυτό συμβαίνει σε ένα βαθμό ή σε μεγαλύτερο. Και οι ακροατές θα το κρίνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αν θέλει κανείς, γιατί ο Μπαρτζόκας δεν είναι άγιος. Δηλαδή, ο υπαρκτός μπαρτζοκισμός της φετινής σεζόν και ο ενθουσιασμός που συμβαίνει είναι λογικός. Δηλαδή, αυτό που κατάφερε φετός ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα είναι σπουδαίο και στη βάση του μπάτζετ. Δεν είναι τέλειος. Δεν είναι προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να κάνει λάθος. Δηλαδή, εμένα με ενοχλεί αυτό, ας πούμε, στον προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι δύσκολο να του πει εδώ έγινε κάτι λάθος και να σου πει ναι, έγινε κάτι λάθος. Κάπου αλλού θα γίνει. Μα δεν είμαστε τέλειοι. Μα τι περιμένετε. Αυτό με ενοχλεί, ας πούμε, προσωπικά. Αλλά άμα θέλουμε να βρούμε κάτι στραβό για τον Μπαρτζόκα, είναι δυνατό να μην βρούμε. Ναι, θα βρω. Σε το δύσκολο.
Συμφωνώ μάλλον με αυτό που είπες. Να σου πω εμένα τι με ενοχλεί στον Μπαρτζόκα, που γενικά σου είπα και πριν ότι είναι από τους προπονητές που μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν είναι αυτό που είπες, όταν η ομάδα είναι καλά, το βλέπεις ότι είναι και αυτός καλά, είναι ήρεμος στις δηλώσεις του. Δηλαδή, μπορεί να χάνει η ομάδα του στο ημίχρονο και στο interview του ημίχρονου μπορεί να χάνει με 10, ξέρω εγώ. Τι λέτε, και να σου πει τίποτα. Απλά πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας αυτό που ξέρουμε και θα γυρίσει το μάτς. Αλλά είναι και τρόπος που το λέμε, μια σιγουριά. Ξέρει ότι η ομάδα του μπορεί να το κάνει. Τον βλέπει ότι είναι ήρεμος. Εμένα αυτό που με ενοχλεί στον Μπαρτζόκα είναι οι αντιδράσεις του, όπως αυτή που είπες προχθές με τον Λούτζι, ας πούμε, που αρχίζει, χτυπιέται, βρίζει, φωνάζει, κάνει κάποια πράγματα, παιδί μου, που okay, τα έχουμε δει και από άλλους προπονητές. Δεν λέω ότι ο Μπαρτζόκας είναι ο πρώτος που τα κάνει. Απλά επειδή όντως, αν το δεις εκτός γηπέδου, Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, κάποιος που δεν μιλάει ούτε με τον εαυτό του, ας πούμε. Δεν μιλάει, ξέρεις, νομίζω ότι παίζει στους 45 παλμούς, ας πούμε.
Δεν μπορεί να μιλήσει στον ενικό. Δηλαδή δεν έχει τη
Πραγματικά.
ρύθμιση, ρε παιδί μου, πώς να σου εξηγήσω. Δεν έχει τη ρύθμιση του ενικού άνθρωπος, μπορεί να μιλήσει μόνο στον πληθυντικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρεις, είναι μια εντελώς αντίθετη εικόνα που, επειδή άμα έχω δει και κάποια βιντεάκια παλιότερα από όταν ήταν στο Πανιόνιο, που υπάρχει σημαντική βελτίωση, πρέπει να το πούμε
Καλά,
αυτό.
ναι, εντάξει,
Υπάρχει
προφανώς.
σημαντική βελτίωση. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που ίσως θα πρέπει να δουλέψει. Ότι πρέπει να είναι πολλές φορές πιο και δεν ξέρω πώς αντιδρούν και οι παίχτες. Δηλαδή, ξέρεις, όταν κάνεις το λάθος και ακούς συνέχεια, 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 ξέρεις, κάποια φορά θα αντιδράσει. Ο Λαριτζάκης αντέδρασε προχθές, όταν ήταν με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς αυτά γίνονται σε ομάδες. Απλά θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι εγώ θα ήθελα να είναι λίγο πιο ήρεμος. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι, εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος ξέρει τι κάνει και πώς το κάνει.
Θα σου πω κάτι που ξέρω τώρα πόσο κάνα 2-3 χρόνια, ότι γίνεται μια τέτοιου είδους εξήγηση. Του στείλω ότι κοίτα όλη την εβδομάδα είμαστε τέλεια, ρε. Είμαστε μια χαρά. Ωραία, συνεννοούμαστε. Επικοινωνία. Μια χαρά. Στο παιχνίδι θα γίνεται αυτό. Take it or leave it, ρε παιδί μου, αυτό θα έχει. Και συμφωνώ ότι, ξέρεις, μερικές αντιδράσεις, οι οποίες και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως κομικές, οι αντιδράσει ή μου τσούνε ή έτσι αλλιώ. Δηλαδή, το έχω ξεπεράσει αυτό με την εικόνα μου. Και ότι μπορεί μια αντίδρασή μου εκείνη την ώρα και να ξαναγίνει και να ξαναγίνει και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ ώστε να πάω την επόμενη φορά και να το φτιάξω γιατί με νοιάζει και η εικόνα μου. Δεν με νοιάζει. Αυτό είμαι. Κλείωσε το όλο ζήτημα. Ρε, παιδί μου, αισθάνομαι μερικέ φορέ με το συγκεκριμένο ότι ναι, μεν. Εντάξει, είμαστε μέσα στο παιχνίδι τρελαμένοι. Κάποια στιγμή αυτό ήταν εις βάρος του ίδιου του παιχνιδιού. Το είδα πάρα πολύ πέρσι. Φέτος δεν το είδα. Δηλαδή, ήμουν οκ okay με το γεγονός ότι ναι, μεν είχαμε 2-3 ξεσπάσματα, τα πήραμε, τα κάναμε βιντεάκι και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας είναι έτσι ως 40 λεπτά. Δεν είναι. Στην πραγματικότητα, εντάξει, θα έχει 5 στιγμές που τώρα έχει γίνει καλτιά όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν
Η
είναι ότι
κάμερα πάει
ξαφνικά
πάντα
ένας.
πάνω
Ναι, δεν είναι ούτε ένας ξαφνικά ένας παλαβός ο οποίος επί 40 αγωνιστικά λεπτά ας πούμε ουρλιάζει δεξιά-αριστερά. Ο Ιτούδης ας πούμε ήταν πολύ πιο παραστατικός φέτος. Πολύ πιο παραστατικός, οτιδήποτε συνέβαινε, καλό, κακό, μέτριο, διαιτητές, η δική του, η άλλη, όλα. Ο περσινός Σάρας ήταν πάρα πολύ. Ο Μεσίνα είναι με τον τρόπο του γυμνασιάρχη. Μοιράζει αποβολές, ρε παιδί μου, πώς πω. Ο
Ο
Μασκβίτης ώρες ώρες
Αταμάν.
κατακοκκινίζει. Ο Αταμάν είναι show. Είναι άλλο πράγμα. Είναι show. Μέσα σε όλο αυτό γίνεται show. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι ξαφνικά ας πούμε, είμαστε σε μια παρέα βουδιστών προπονητών. Αυτό πάω να πω. Ότι είμαστε στη ζεν παρέα τη προπονητική. Είπαν κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Ντονάτας, ο Ούρμπονας με τον Αγκούστας στο προηγούμενο, όχι σε αυτό το podcast βγήκε. Ότι κοίτα, κάπου πρέπει να το δούμε λίγο με τη συμπεριφορά στην Ευρωλίγκα, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση ως για άλλη φορά. Ότι η εικόνα που δίνουν οι προπονητές και αν το δώσουν ολικά από τη φετινή σεζόν δεν ήταν ακριβώς καλή. Δηλαδή ότι παραγίνεται ότι πρέπει να γκρινιάζουμε για 24 σφυρίγματα ανά ημίχρονο. Εμέναν λίγα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Εμέναν πολύ λίγα. Τέλος πάντων, το τελευταίο, ένα πράγμα που με θλίβει, αλλά τι να κάνω. Δεν μπορώ να χρεώσω στον Μπαρτζόκα και σε κανέναν, σε Ρέλι Μπαρτζόκα, όποιον θέλετε πείτε, ότι ο Μπαρτζόκας πρέπει να καταδικάσει επεισόδια. Το έχω ξεπεράσει πια αυτό. Θα ήθελα να συμβεί. Ναι, θα ήθελα να συμβεί. Όσο έχω αποφασίσει ότι οι μπασκετμπολίστες και οι προπονητές υπογράφουν τα συμβόλαιά τους ξέροντας ότι θα πρέπει να αποθεώνουν τον κόσμο και να αισθάνονται και λίγο άσχημα ότι αποθέτουν και ένα κομμάτι του κόσμου που θα ήθελε να, όχι να μην υπάρχει, αλλά να έχει καλύτερη συμπεριφορά. Ότι δεν έχουν ποτέ δικαίωμα, εφόσον το κάνουν αυτό, να πάνε σε μια άλλη έδρα και να παραπονεθούν για τις συνθήκες διεξαγωγής, γιατί ξέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα μπορεί οι συνάδελφοί τους να έχουν το ίδιο. Οπότε υπάρχει μια ομερτά σε όλο αυτό. Ότι παιδιά συμβαίνουν, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Δεν θα πούμε κουβέντα, αν δεν πω για τα δικά μου στραβά, δεν μπορώ να πω για το άλλο. Κουβέντα. Εκτός και αν εντάξει, κάπου υπάρχει μια γραμμή, ας πούμε, να τόσει κάποιος, να σπανίξει κάποιο κεφάλι, κάτι θα πούμε. Αλλά κατά τα άλλα δεν θα πούμε τίποτα. Και έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Και δεν είναι ηθικός ή ανήθικος κάποιος που δεν το λέει. Αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Από αυτό που ξεκίνησε εκεί που είπε ο Μπαρτζόκας θες, έτσι είναι εδώ. Με ενοχλεί πάρα πολύ, θα είναι αλήθεια.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μιλάω μόνο για τον μπάσκετ. Μιλάω και γενικότερα στη ζωή και στην κοινωνία. Με ενοχλεί πάρα πολύ το έτσι είναι εδώ, έτσι κάνουμε εδώ, αυτό έχουμε συνηθίσει. Είναι ένα από τα πράγματα που δεν δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρήσω κανονικότητα κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Απλά επειδή γίνεται, να το θεωρήσω κανονικό. Δεν το δέχομαι. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν το δέχομαι ούτε στο μπάσκετ.
Ναι, εντάξει, δεκτό.
Και για τους προπονητές που λες, εγώ αν θα ήθελα κάτι, θα ήθελα να μιλήσουμε με προπονητές όχι στο εκτός έδρας για τους αντίπαλους οπαδούς, να μιλήσουν για τους ίδιους τους οπαδούς τους δικούς τους. Όταν θα γίνει κάτι στο γήπεδό τους, να πούνε ότι ξέρετε τι, δεν μας βοηθάει αυτό το πράγμα, δεν το θέλουμε. Στους οπαδούς της ίδιας της ομάδας, όχι στους αντιπάλους. Για τους αντιπάλους είναι κάποιος άλλος, δεν είσαι εσύ. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου σε αυτό και ξέρω ότι είναι περίεργη. Δεν είναι για Ελλάδα, απλά δεν μπορώ να βαφτίσω κανονικότητα κάτι που είναι παραμορφωμένο.
Δεν νομίζω ότι γεννήθηκε ακόμα ο προπονητής Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού που τα έβαλε με τον κόσμο της ομάδας του και βγήκε κερδισμένος. Ούτε καν χ. Με όλα τα δίκαια του κόσμου, σε αυτή την πραγματικότητα. Τώρα απλά δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, απλά λέω ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Τέλος πάντων, τώρα μπήκαμε και σε στενόχωρα μονοπάτια, οπότε NBA, λύση για όλα. Νιώθω φανταστικά, βλέπω τελικούς. Πρέπει να σου πω ότι είμαι αυτός ο οποίος ακούω τους Μένεγους και τους Καραμάνιδες και τους Ζακ Λόου όλη τη... και έχει πολύ πλάκα γιατί ακούω για πράγματα που δεν βλέπω. Οπότε έχω μόνο τη δική τους άποψη και διαβάζω και ακούω κάτι τέτοια. Οπότε μετά κάθομαι και τα βλέπω και λέω τι ωραία περνάμε. Παιδιά, στους τελικούς είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι ομάδες και μείναν έξω διάφοροι περίεργοι που παίρναν τον Ντουράντ και διώχνανε όλο τον κόσμο και ξαφνικά έμειναν χωρίς παίκτες και άλλοι περίεργοι που πάλι πήραν τον Έρβινγκ και πάλι διώξανε όλη την άμυνα και άκου λέει αποτύχανε και οι άλλοι τρεις περίεργοι, η Μπρούκλιν που είναι η χειρότερη τριάδα Big 3 στην ιστορία των Big 3 που έχουν υπάρξει ποτέ και okay, σεβασμός στους Bucks που okay, πέσαν στα προβλήματα, κάτι δεν δούλεψε, η επίθεση τους δεν δούλευε υποτίθεται τη χρονιά, χτύπησε και ο Γιάννης έγινε χάλι, η Βοστόνη έχει τα δικά της προβλήματα. Τους πάντων, τι βλέπεις εσύ, γιατί εγώ είμαι περιστασιακός θεατής.
Εντάξει, και εγώ περιστασιακός είμαι, έτσι, δεν είναι δύσκολες οι ώρες και με τη δουλειά, αλλά να πω την αλήθεια, εγώ ήμουνα, ξέρεις, μ' αρέσουν οι ιστορίες που δημιουργεί το μπάσκετ, τα fairy tales. Και αυτό που έχει κάνει το Μαϊάμι φέτος, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μπαίνουμε από τελευταίο seed, play-in, σπάμε έδρες, πάμε 3-0 με τη Βοστόνη, το κάνουμε 3-3, αλλά περνάμε στο τέταρτο.
Εσύ έχουμε... τώρα που σε βλέπω μοιάζεις με τον Max Struss.
Ναι. Να σούταρα και σαν τον Max Struss, καλά θα. Λοιπόν, γενικώς Jimmy B, μπροστά, δυνατός, βαρβάτος. Μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες, αλλά τώρα μιλάμε για μια ομάδα του Denver που είναι πραγματικά καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Και έχει έναν παίχτη, γιατί αργά ή γρήγορα εκεί θα φτάναμε, το Jokic, που πρέπει να σου πω ότι γενικότερα στη, έτσι, έχω μια guilty θεωρία για τους παίχτες στο μπάσκετ. Δεν
guilty
μου αρέσει,
pleasure,
ναι. Ναι, yeah. Guilty pleasure, αλλά δεν είναι ακριβώς pleasure.
Okay. Ενοχή.
Ενοχή, ναι, σαν ενοχή ας πούμε. Δεν μου αρέσουν οι παίχτες που ένα στοιχείο του παιχνιδιού τους είναι καταφανέστατα πλεονέκτημα για την αντίπαλη ομάδα. Στην περίπτωση του Γιώκητς μιλάμε για την άμυνά του. Αυτό ίσχυε πριν αρκετά χρόνια, γιατί ο Γιώκητς με τα χρόνια έχει βελτιωθεί. Σίγουρα έχει βελτιωθεί, αλλά okay, δεν θα γίνει ποτέ top αμυντικός. Δηλαδή, όταν τον βάζουν στη μέση του pick and roll, τον βάζουν και τον βαράνε. Και ξέρεις, πάντα λέγαμε, ρε παιδί μου, το έλεγα και εγώ έτσι αφελώς, εντάξει, τι να τον κάνω να μου βάζει 30, όταν τρώει πίσω 30. Ξέρεις, με τα χρόνια που άρχισα να τον βλέπω καλύτερα τον Γιώκητς και επειδή μελετάω και λίγο έτσι τα νούμερα, ξέρεις, αυτή τη στιγμή ο Γιώκητς για να, ξέρεις, για να έχουμε και μια τέτοια. Πόσο ανοησία ήταν αυτό που έλεγα. Ο Γιώκης αυτή τη στιγμή βάζει 30 πόντους μέσω όρο, δημιουργεί άλλους 25, 24 ακόμα κάτι, και με τα screen του, γιατί υπάρχουν και οι screen assist, δημιουργεί άλλους 16. Δηλαδή σε ένα match ο Γιώκης με το που πατάει στο παρκέ έχει τον Ντένβερ 70 πόντους μέσω όρο.
Μιλάμε για σκάνδαλο τώρα.
70 πόντους. Και έλεγα εγώ αφελώς, εντάξει, δεν τον κάνω άμα βάζει 30 και τρώει 25. Ναι, ρε φιλά μου, φτιάχνει και είναι generator points 70. Ας τρώει και 25, δεν πειράζει.
Λοιπόν, είπε κάτι ο Draymond Green ότι στο τελευταίο παιχνίδι που κέρδισαν 3-1, για όσους δεν ξέρετε και μας ακούτε και ξύνετε το κεφάλι σας, και παίζουν στο Denver που θα έχει την ιστορική ευκαιρία να κερδίσει τον πρώτο τίτλο. Ότι σούταρε ο Μάρι ενώ είναι μόνος του ο Γιώκητς. Τέλος ημιχρόνου. Και σούταρε ένα εγωιστικό σουτ που το νιώθω, θα το βάλω τώρα ένα εναντίον. Ενώ είναι μόνος του άλλος, ο οποίος ξέρει, όταν τον βλέπω το Γιώκητς να σουτάρει, μου φαίνεται σαν μεσαιωνικός καταπέλτης που του λένε τρεμπουσέ, ας πούμε, και ότι πρέπει να γίνει όλο αυτό. Φεύγει πίσω, αισθάνομαι ότι κάποιο κόβει ένα σχοινί, απελευθερώνεται η πέτρα, γίνεται ένα τέτοιο, πάει μέσα. Και είπε ο Γκριν ότι. Κάνει μια κίνηση και χτυπάει τα χέρια σε φάση, έλα εντάξει παραλίγο. Αλλά δεν κρεμάνει όμοι, δεν γίνεται τίποτα, δεν απογοητεύεται που δεν πήρε την μπάλα. Τον βλέπω στις αντιδράσεις του όταν ο Μπράουν κάνει κάτι φοβερά στο τρίτο παιχνίδι, βάζει κάτι reverse layup στον Αντεμπάγιο και τέτοια. Και ρε παιδί μου, okay, τον νοιάζει. Δηλαδή το να είσαι τελικά καλό συμπαίκτη, superstar, δεν είναι ακριβώς το πιο συνηθισμένο πράγμα. Ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο NBA. Δεν είναι μικρό πράγμα να το λέμε, δεν είναι φημισμός του τύπου, αλλά είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Είναι. Ξέρεις, κάποιος μου το έχει πει αυτό για το walk-up του τύπου, ότι δεν μπορείς να είσαι καλό παιδί και αδίστακτο στο παρκέ, είναι δύσκολο. Λοιπόν, όταν το βλέπω αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει. Μ' αρέσει και το βλέπω. Και βλέπω και τον άλλο που κυκλοφορεί, ξέρεις, Τζαμάλ Μάρι, ή όμοι συνήθως προς τα μέσα. Λες και πάμε να καυγαδίσουμε, γιατί είμαστε έτοιμοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και το Miami το συμπάθω, αλλά okay, ένα θα πρέπει να κερδίσει. Ποιο θα κερδίσει. Όχι.
Δεν βλέπω να τελειώνουμε εκεί. Ναι, βλέπω να τελειώνουμε εκεί.
Εγώ το θέλω για το Λάουρι.
Για το λέω,
Ναι, ρε παιδί μου, δεν
ναι.
ξέρω γιατί. Έχω μια σύνδεση με αυτού του τύπου. Πώ να σου πω. Αισθάνομαι ότι είναι απομινάρια μια εποχή που πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδεόμαστε με τους αθλητές. Πώς θα συνδεθώ εγώ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οποιοδήποτε να συνδεθεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρα από το να συνδεθεί με ένα τηλεσκόπιο με το Α του Κεντάβρου. Εγώ θα συνδεθώ με ένα τύπο. Δηλαδή, αν είχα δουλέψει λίγο παραπάνω, θα ήμουν ο Κάιλ Λάουρι. Με λίγη παραπάνω φαντασία, καταλαβαίνει. Γι' αυτό εγώ
Λίγο
γι' αυτό
έτσι,
θέλω.
λίγο κοιλιά, λίγο έτσι μπούτια. Τίμιος, τίμιος.
Τέλο πάντων.
Να πω την
Ναι, πες.
αλήθεια, η αδυναμία μου εμένα είναι ο Πόρτερ Τζούνιορ από τον Ντένβερ.
Πώς.
Ναι, αυτή είναι η αδυναμία μου. Είναι το στυλ του μπασκετμπολίστα που μου αρέσει. Δηλαδή είναι αυτό το πρότυπο ενώ σωματικά στυλ παίξηματος, μηχανική σουτ, είναι αυτό που μου αρέσει. Άλλο αν το παιδί, εντάξει, έχει τα θέματα του.
Οπα, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ολομέτωπη επίθεση στο Θάνο Τσίμπο. Ρέση, με συγχωρείς. Δηλαδή ο τύπος είναι κούρος. Εντάξει, είναι κούρος. Τον βλέπεις και λες, είναι ένα κούρος. Καλησπέρα.
Βασιλικό.
Ναι, είναι φανταστικό. Δηλαδή, το κορμί είναι σμιλεμένο, ρε παιδί μου. Είναι ακριβώς, ναι, forward, αρχιετυπικά χαρακτηριστικά. Πώς το θέλεις να το παραγγείλουμε αυτό. Θα του το δώσω στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν μπορεί να βάλει τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει, κάνει καμιά βόλτα προς τα μέσα. Όποιος κάνει καμιά βόλτα προς τα μέσα, ανταμείβεται στον Τένουε. Αλλά δεν τον πιστεύω καθόλου. Δηλαδή, βλέπω αυτό το πράγμα και αισθάνομαι ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φάει με τα χέρια γιατί δεν θέλει να λερωθεί.
Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει, ναι. Απλά σου είπα, είναι το στυλ, το φυσικό. Αυτό είναι αυτό που μου αρέσει ένα βασιμπολίστα. Το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, εντάξει, είναι προφανώς άλλο θέμα. Αντίστοιχα, ας πούμε, έχω και τέτοια αγάπη με τον Ραγκαβόπουλο, π.χ. Για να
Ναι,
καταλάβεις. Είναι το στυλ αυτό
ναι,
που μου αρέσει.
ναι, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν σφάζονται για τον Ρογκαβόπουλο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να σφάζονται και να το
Δεν.
ξέρω, ε. Μπορεί να σφάζονται και να το
Όχι,
ξέρω.
δεν ήθελε. Ήταν ξεκάθαρο μήνυμα από τον ίδιο ότι δεν επιστρέφω στην Ελλάδα.
Okay. Είδες, μαθαίνει κάποιος κάτι. Λοιπόν, τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω γιατί σε κράτησα, αλλά οκ. Okay. μου έφερε λίγο, χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ στο συγκεκριμένο, αλλά δεν μου άρεσε για κάποιο λόγο ότι ο Κατζούρης πήγε στη Γαλλία. Όχι για τον άνθρωπο, καλά κάνει και πήγε. Αλλά γιατί έχω την αίσθηση ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να κρατήσει προπονητές αυτή τη στιγμή, ακόμα και να θέλει. Αν έρθει μια ομάδα η οποία είναι προς τη μέση του πρωταθλήματος Γαλλίας και τον καλέσει ένα μέσο προπονητή Κατζούρη, Καστρίτη, Παπαθεοδόρου, βάλε 3-4 όποια ονόματα θέλεις, όχι γιατί είναι απαραίτητο καλύτερη ομάδα, αλλά γιατί το ενδεχόμενο να αποκτήσει και να φτιάξει ένα όνομα ένας προπονητής στην κεντρική Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή από το να κάνει μια σεζόν με την ΑΕΚ.
Εντάξει, νομίζω ότι ο Κατζούρης γενικά φέτος η καλή πορεία που έκανε έξω στο BCL, γιατί μην γελιόμαστε, έπιασε τα μάνη, το τρύπησε και πάρα λίγο να πάει και παραπέρα. Δεν το συζητάμε
Σωστά.
στην Ευρώπη. Νομίζω του έδωσε το διαβατήριο για να μπορεί να κάνει μια τέτοια κίνηση. Απλά στο θέμα του Κατζούρη, επειδή είχαμε συζητήσει, ξέρεις, ο Κατζούρης είναι μαθημένος στο εξωτερικό. Δηλαδή, Μπαγέρν, Ρωσία, Τρινκερί. Έχει μάθει σε συνθήκες, ξέρεις, που ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ. Τίποτα άλλο. Η μόνη τους έννοια είναι το μπάσκετ. Και ξέρεις, όσο να είναι στην Ελλάδα, ξέρεις πώς είναι. Το μπάσκετ είναι ένα κομμάτι από όλα αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε. Υπάρχουν πολλά άλλα. Υπάρχουν διαιτησία, ξέρω εγώ, συνθήκες, αγώνες, οπαδοί. Και νομίζω ότι αυτό δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει. Και ήθελε να πάει κάπου που να είναι ήσυχος, να ασχολείται μόνο με το πώς θα ετοιμάσει την ομάδα του. Και ικανός προπονητής που τα ψάχνει όλα μέχρι λεπτομέρεια, νομίζω ότι το γαλλικό πρωτάθλημα θα του ταιριάζει, είναι στο στυλ του που του αρέσει να παίζει.
Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ηλία Κατζούρια. Δεν το είχαμε συζητήσει, δεν το είχα πει καθόλου από το podcast. Λοιπόν, να διαβάζετε τον Θάνο Τσίμπο, γράφει παντού, αποκλείεται να μην τον πετύχει. Τα ανοιχτά τα μάτια, SDNA, ΑΕΚ παντού. Άποψη και για το ποδόσφαιρο, σε έχω δει, δεν μπορεί να το αρνηθεί. Δίνει και στοίχημα, εγώ στοίχημα δεν παίζω, αλλά αν παίζετε. Φίλε, ευχαριστώ
Ούτε
πάρα
εγώ
πολύ.
παίζω. Να είσαι καλά, ήταν πραγματικά τιμή μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ό,τι ακούσατε ως τώρα γράφτηκε Δευτέρα βράδυ, μια Τρίτη πρωί, περίπου 11 η ώρα. Και ο Νίκολα Γιώκητς είναι ο πρωταθλητής του NBA, μαζί με τους Denver Nuggets, τον Τζαμάλ Μάρεϊ και αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Και έτσι για πρωί, αφήνοντας τη βρώμη και τις φράουλες και ό,τι άλλο υπήρχε, σήμερα το μενού, προς τιμήν του Γιώκητς, είχε μια ζουμερή λουκάνικη κόπιτα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε να προσέχετε.